Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumatat galgal keessa saalama walakka jil kabega saasadit meter bandi digdemi lama digdemi shanif soddomi tokkorratti Washington DC ra kadabarsu saganta afaan Oromo amma jalqaba. Radio satellite inal sati marsariti fula Facebooki kenyarratti kanneen saganta kenyordoftan dhaggeeffatoota kenya jaallatamoo akka mooltan roobii mudde 18 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo mudde 8 bara 2012 keessummeessaan keessan raani namoo daandiiti.
Galchuma oliinsa nagaan soraala kee daa'imtuu biyya sanitti ma mani maree Ameerikaa akkuma koreesaniiti isaarra pirezidaanti Tiraamp seera cabsamuun cabsin jedheetiin irratti wal falmuutti jira.
Partii naqaaf dimookiraasii uummatoota Affaar gamtaa paartiilee mormitootaa madrak waliin qindoomina uummachuusaa beeksise. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa fi hoogganoota waldichaa kan naannoo Oromiyaa gidduutti wal dhibdeen uumame ammallee furmaatan arganne. Guyyaa mirga namoomaa mudde 10 guutummaa addunyaatti yaadatameen ooleen wal qabate haalli mirga namoomaa Itoophiyaa keessaa ija seera addunyaa akkasumas heeraaf seera Itoophiyaatiin akkamitti ilaalama akka jiru irratti abukaatoof ogeessa seeraa tokko dubbisnee jirra. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara soraatti deebina.
Mani marii Ameerikaa kun koree isaa arda pirezidaanti Tiraamp itti gaafatama itti kennan cabsee faayidaa siyaasaa keessaa argachuuf dhuga dhossee jedheetiin irratti wal falmuu jira. Akkana jechuun immoo mani marii kun Tiraamp seera cabsee himatamuu malee jedhee dhiyoo irratti waliigalee seneetii Ameerikaatti dabarsa. Mani marii Ameerikaa paartii Demokiraatiitti harki jira. Seneetii ammoo harka guddaa paartii Rippaabilikaan harki jira. Akka amma mul'atu kanatti pirezidaanti Tiraamp amma jii bara 2020 irratti pirezidaantummaa ta'eetiin ittiin fuufa. Maan jennaan seneetiin harki guddaa pirezidaantii waan deeggaruuf himatamuu dhabuufa danda'a jedhani jira. Mani marii har'aa haga guddaa naqsaatii jaa eegi irratti wal falmeen duubatti irratti walii galuuf yaa'uuf jira. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bulchooti Afrikaatii fi qabsaa'otni mirgi namaa baqata qarqaaruuf waan hedduu irratti wal qarqaaruu fi waan hedduu milkaa'uu jiranii jedhanii abdachuu jiranii Liisaa Biraayantti oduutaan Jeneevaan warge kuna.
Kurna lama dura Joon Boolingaa ganda itti dhalate goomaa kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo. Kaaba gama bahaa dhiisee baqate. Ribxeloltoonni mana keenya haleelanii abbaa kootti dhukaasuun ajjeesan achumaan anis gara Ugaandaattan baqadhee jedhe. Homaa of harkaatuun qabaatiin jireenya jalqabe garuu boodar Kampaalaa keessatti dhaabbata bu'aaf hin hojjenne NGO ofiisaa jalqabe. Yeroo ammaa dhaabbati kun dubartootaaf ijoollee kan akkasaa sababa hookaraan qe'ee ofiirraa buqqaan gargaara. Seenaasaa kanas foorami dhimma baqattootaa kan yeroo jalqabaaf addunyaa irratti geggeessameef bakka buutonni biyyoota hedduu irratti argaman irratti dubbate. Bakka matti jedha Boolingaan baqattootaaf sagalee ta'uuf qooda jireenya isaanii jijjiiru keessatti qooda qabaachuuf murteessuun baay'ee murteessaadha jedha.
The challenging now is because if refugees are not welcomed.
Rakkoon jiru baqattoonni yoo akka waan hin simatamneetti itti dhaga'amee fi sababaan ijoon itti isaan biyya isaanii dhiisanii baqatanii furmaatan argatin rakkoo cimaa ta'uuf deemaa jedhe. Afrikaan biyya baqattoonni hedduun irraa godaananii kanneen miliyoonaan lakkaa'aman jireenya wayyaawaa Awurooppaaf biyyoota biroo keessaa barbaacha imala sodaachisaa gammoojjii sahaaraa kutanii galaana meediteraaniyaan qaxxaamuru. Kan isaan yaadan yeroo hedduun dhugoomu. Afrikaan garuu gama biraan namoota naannoo addunyaatii qe'ee irraa godaanan nuusa kan ta'aniif dahata taatee jirti. Kanneen qeeqan akka jedhanitti biyyoonni Afrikaa hangi tokko baqattootaaf carraa kennamu murteessu. Garuu biyyootumti kun immoo balbala warri kaan cufan baqattootaaf ennaa banan argamu. Ambaasaaddar Mohaammed Abdii Afee gaanfa Afrikaaf jila addaa kan dhaaba baqattootaa ka tokkummaa mootummootaati akkas jedhu.
And the African governments continue to carry the extra responsibility on behalf of all of us.
Mootummoonni Afrikaa hedduun iddoo hunda keenyaa bu'anii baqattoota simachuuf daangaa isaanii banaa taasisuudhaan itti gaafatamatti dabalaa baachuu itti fufanii jiru jedhan. Biyyoonni kan akka Itoophiyaa baqattoota biyyootii 26 kanneen miliyoona tokko ta'an keessummeessu. Aangaa'onni jaarmaya gargaarsaa akka jedhanitti kanneen akkasii deeggaruuf hanqina maallaqaa sababaa qabnuuf gargaaruu hin dandeenyu. Kanaaf hawaasi addunyaa biraa deeggarsa sadarkaa addunyaa barbaannaa jedhu.
Tigra ana aife ometti diotana magala dalote so Kristo tinganna dibbitorbaaf torbaata mi tokko duratti fi egie son dalate ganna dibbijaaf kudani lamaati indubatti dalatargane magala manne lamanti tokko le son battargane tunini qaro mabar sunjir agarsi saajed nanno amara kulchinse wallo kibba jedetti namakum tokko taw jiddu galbaat bakachu fado san yaa ujjirano qabani jare kun gar sauda arabia bakachu fado yaa ujjiru jiddu qabani jara kun innam ethiopia nanno gargara keessadof dabito kuma motumota huji fanji laf jala kulkullesu hojjechu jiraachusa unimes ganne torbandu bat hujitan kulkullesu fi huji jabdu jiraachusa garsi sujjira bombi fanji laf jala tawalantune waran sudan kibba ke saggan kudani shani namedu ballesite namedu harkamele racirte faida qabachu dandaye jedo jare konene kilo laf kilometri diddami torba rata kanano jechu jira kanan sudan ke satti ganne kudani shani ke sannam kum sadif dibshani tarka mil dabe nam kum tokof dibafuri dumate umaratammo odu pakistani debia warriq awwe tokko harde police lama fula jolle dibe polio takmarratti fitani pakistan ke satti polio jolle ado akimu jiranu nami hedduna nami lama kan dumachuni barkan ke satti um tokko biyi polio ege ant ke satti tokko pakistani akbulchoti jadaneti polio na dunya heddu ke satti mulatti ke sumattu ta pakistan guddo khamtu oduna maaf kaptanu
kada ga jirtana su Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta afan oromoti parti naqaf demokrasi ummatota afar gamta parti le mormitota madrek wadin qindomino machu sabeksise qindomine kana raggasi sufis gamticha madrek wadin wali galte mallatte sanijiru saidam totu finfinne ragabasi
partin demokrasi haqa ummata afar parti harra parti le madrek ofitti hammate socho ajru shanafata udan wali galte umaniro parti madrek waita ijarame parti le saddet of jalatti hammate ture kanjiran durata am particha professor marara guddina suta parti len afur sababa addada umudan parti kana kisa bahu ibsaniro
madrek sifatar wada semendrijito jinabaru andando chura sachom yetadagamu andando chudomo
Partiin madrak yeroo hundeeffame paartiilee saddeet ofitti hammatee ture. Isaan kaan mootummaan bitaman. Kaan immoo madrak kunnuuf hin mijatu jechuudhaan warreen kaan ihaadeeg bitee fudhate. Amma paartiilee ijoo ta'an afur qabna. Qindoomina paartiilee afuriitiin filannoowwan akka biyyaatti gaggeeffaman keessatti hirmaachaa turreerra. Ammas filannoo biyyaalessaaf qophaa'aa jirra. Partiin demokiraasii haqaa ummata affaar har'a paartii shanaffaa kan madrak ta'e nutti dabalameera. Dhiyeenya boordii filannoorraa beekamtii argate. Kana bu'uura taasifannee gara madrakitti fudhanneerra. Walii galtees walii mallatteessineerra.
Madrak paartii demokiraasii haqaa ummata affaar osoo hin dabalatin dura paartilee afur qabatee socho'aa akka tures ibsuun paartii koongireesii federaalaa oromoo paartii aarnet tigraay paartii sooshaal dimokiraatikii fi paartii dimokiraataa sosochii bilisummaa saba sidaamaa akka ta'es ibsameera. Madrak paartilee kanneen qabatee filannoo biyyaalessaa bara 2012 Itoophiyaatti gaggeeffamu. Dorgomuudhaaf qophaa akka jirus ibsaniiru Profeesar Mararaan. Paartiin Dimokiraasii haqaa ummata affaar dhiyeenya beekamtii boordii filannoorraa akka argate kan ibsan dura taa'an paartichaa obbo Mohaammed Daawud mirga ummata affaar kabachiisuudhaaf qabsoo erga jalqabee bubbuleera jedhan. Ammas walqixxummaan sabaaf sablammootaa Itoophiyaa keessatti akka jiraatuu fi heerri mootummaa biyyattii akka kabajamuuf madrakitti dabalamuudhaan ni qabsoofnas filannoo bara 2012 akka biyyaatti gaggeeffamu hirmaachuudhaafis qophii taasisaa jirra jedhan.
Itoophiyaa higa mangisti hindaskamatoo hulluu yabeher beera sabochu raasuun baraasuu lama sararan isa saxxaamabti baallebbas hindiqqatteenina.
Paartiin Dimokiraasii haqaa ummata affaar akka heera mootummaa Itoophiyaa irraa taa'ee jirutti. Mirga ofiin of bulchuu sabaaf sablammootaa akka hojiirra ooluuf akka itti fufuu fi dimokiraasiin dhugaa akka fufuuf kan qabsaa'u madrak waliin qindoomina uumamne walqixxummaa mirga sabaaf sablammootaa Itoophiyaaf qabsoofna.
paartilee madrak keessa jiran keessaa paartiin Kongiransii Federaalaa Oromoo kan Profeesar Mararaan hoogganamu Oromiyaa keessatti biiroolee 100 ol banuudhaan filannoodhaaf qophaa'aa jira jechuun Profeesar Mararaan Oromiyaa keessa naanna'uudhaanis uummata waliin mariin jalqabameera. Paartilee Oromoo waliinis waliin hojjechuudhaaf waliin dubbachaa akka jiranis ibsaniiru. Akka madrakitti paartileen siyaasaa adda addaa madrak jalatti gurmaa'uuf gaaffii dhiyeessaa jiru kan jiran dura taa'an paartichaa duubbee paartilee kanneenii yeroo ilaallu wantoonni akka ofitti hin daballee nu taa'essan jiru jechuun maqaa paartilee kanneenii ibsuurraa of qusataniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti qabaangaa fi mana lubummaa naannoo Oromiyaa qeesa Balaay Mokonnin muudama mana lubummaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa irraa isaaniif kenname fudhachuu diduu isaanii beeksisanii jiru. Qeesa Balaay muudama kana kadidan gaaffin keenya dhimma caasa waldichaati malee dantaa aangoo dhuunfaa akka hin taane jechuudhaan deebii kennine jedhu. Mana lubummaa Tawaahidoo Ortodoksii Itoophiyaa gama isaaniitiin muudamni kun gaaffii qeesis Balaayif akkasumas maanguddoota irraa dhiyaate irratti hundaa'ee kan murteeffamee jiru. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Xalayaan gaafa sadaasa 26 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatitti mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti barreeffamee Abbaa Yaareed irratti mallatteessuun agarsiisu walitti qabaan koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafataatiniin jiru qasees Balaay Mokonnin muudama isaanii kennamu muudama qajeelfama hoggana lallaba wangeelaa irratti muudamtanii jirtu haala kanaan hojii keessanitti galaa kan jedhu agarsiisa. Isa kanaan walqabatee qasees Balaay Mokonnin gaafiin kennaa fi kiyyallee kana hin turre muudama dhuunfaa osoo hin ta'in caasaa jijjiiruudhaan rakkoo hawaasaa fi amantoota hundaa furuu waan ta'eef hin fudhadhu jechuudhaan ibsuun isaanii dhagahameetiniin jira. Dhimma kanaan walqabatee maaltu akka uumamee fi maaliif akka didan yaada dabalataa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan himan qasees Balaay Mokonnin gaafilee bu'uuraa kanaa olii qabanneetiniin kaane jedhu.
Talaasni barreessuun dhugaadhaa hin fudhattu jedhee dabarreessuun kiyya sirriidha. Kanammoo hoongoo dhukkuba kiyyaa nuti abboota baappaasota keenya Oromoota wajjinis mari'adhe koree wajjinis mari'adhe xalaa dhufes dubbisnee fi teenyee mari'anneeti. Tokko nu wajjiniin taa'anii mari'anne amma fakkeenyaaf namni silaa gattaa'ee koreen kun maal hojjeta wanni nuyi isa duraa teechifne koreedhaaf beekamtii eega kennitanii booda angoonis hundumtuu koreedha beekamtii kennaadha. Bakka yoo koreedha beekamtii kennani angoo isaan nuu kennan kanatti fayyadamnee koree kanaan hojiirra oolchina jechuudha. Eega isan kennine nuyi hin fudhanne. Deeta kanatiin keenya nu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha. Hundeessuun kun garuu hoo danda'ame as much as possible mariidhaan wal ta'uudhaan hoo ta'e fottoquun hin dhufuudha. Yoo marii hanni hedduutti dhabamu ta'e garuu wanti hin eeggamnes uumamuu danda'a.
Akkaataa Xalayaa gaafa sadaasa 26 bara 2012 barreeffamee kanaan kan dubbatu murtee siinodosii irra dhaabbate isiniin manni lubummaa Bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa murtee kana dabarsuutu akeekama. Itti aanan hoogganaa sabquunnamtii mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakaa Hiwoot Qomoos Abbaa Walda Yesuus Seefuu deebii dhimma kanarratti kennaniin akka jedhanitti dhimmi aangoo qopheessuu kan akkasumaan abbootiin lafaa ka'anii murteessan osoo hin ta'in gaafii qasees Balaay fi manguddoota irraa ka irra dhaabbachuudhaan ture jedhan.
Xalayaan akkuma beekamu kanaan dura abbootiin paappaasonni abbootiin qulqulluu qaamni siinodosii jedhamu jira. Isaantu walitti dhufanii walgahii godhanii walgahii kana hoo godhan immoo gaafii isaan irraa ka'e irraan malee gaafii malee ka'aniiti waa'ee kanan hojjenneef isaa. Gaafii isaan irraa ka'uu isaan garuu kakachuu hin danda'anii kanaan dura jaarsa erganii paappaasota dhaloota Oromoo ta'an erganii. Akka galuu hin barbaadanii nan galaayidhanii gaafatanii gaafii saniin ka'ee qulqulluu siinodosaa immoo gaafii kana fudhatee Xalayaa kenneefira. Duraa isaan dhufe isaan isumarraa ammas immoo hin fudhadhu an jedhe isuma.
Amma kan isin kaastani durumayyuu yaanni kun bakka kanatti aangoo naa kennaa kan jedhu qasees Balaay irraa ka'ee kan jedhu naa kaastani qasees Balaay immoo Xalayaa. Gaafa guyyaa 6/4 bara 2012 akka lakkoofsa Habashaatitti barreeffameen murteen kun kan osoo anan mariisisin osoo an hin beekne na duuba murteeffame. Lammaffaa immoo gaafiin ture gaafii caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa hawaasa afaan Oromootiin sirnaan ittiin tajaajiluu dandeenyu akka murtee argatu malee
nama dhuunfaaf aangoo kennuu waan hin taaneef hin fudhadhu kan jedhuudha kan isaan kaasan. Isin ammoo ofumaa gaafatanii isiniin nu murteessinaaniif deebi'anii duubatti deebi'aniittan. Dhuguma maaliin adda baasuu dandeenya? Isin lameenuu yaada wal hin araaramne kaasaa jirtu waan ta'eef yaadni kun akkamitti eenyurraa madde jennee ilaala dandeenya? Eenyu immoo namni jaarsummaadhaan gidduutti yaada kana uummataafis ibsuu danda'u?
Amma ani abbootiin qulqulluu dhaloota Oromoo qaban isaani garuu jaarsummaarraan ta'anii sinodosatti kan himan. Sinodosni kun immoo gaafii isaanii fudhatee ta'e kan waa'ee kana xalahaan kenneef. Xiqqoo turee immoo ani kophaatti kana wanni inni lawxii kana fide wanni inni hasaaba isaa jijjiirachuu dandeechise dura fudhachuudhaaf ka'e. Warri waliin isa waliin waa'ee kana gaafii kana kaasaa jiran. Akkamitti nu duba deemtee gaafii kana kaastee akkamitti xalahaa fudhatta akkamitti shumata addaa argattaati yennaa itti kaanaan hasaaba ofii jijjiirate immoo ayaan hin gaafanne an jedhu keessaan gaadhe.
Ka'umsi gaafii aangoo dhuunfaallee hin turre dhumnillee kana hin ta'u kan jedhan Qasiis Balaay rakkoolee bulchiinsa gaariitii fi afaan ofiitiin fayyadamuu dhabu dhiibbaa bataskaana keessatti uumamee fi kanneen biroo furuudhaaf caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa akkaataa mirkanaa'uu danda'u irratti qulqulluun siinodoosillee ta'ee bulchiinsi bataskaanaa hundiyyuu waliin murteessuu irratti fala kennuu qabaadhaan ammallee akeeku. Adeemsi kun garuu bulchiinsaan murtee hin argatu taanaaniin tarkaanfiileedhaa fi hojiilee gama fuulduraatitti itti deemaatiniin jirrutu jiraadhaan kaasu Qasiis Balaay Mokonnin.
Mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa hundeessu. Kanaafis immoo waggaa 10 dura murtaa'ee wanna jiruudha sinodoosiin. Manni beeta kennatiin sadarkaa naannootiitti haa hundeeffamu jedhee manni sinodoosiin murteesse jira. Inni implimentii haasa'u. Kanammoo implimentii gochuudhaaf koreen yeroo 4-2 dhaabbatee ture. Koree san keessa nii keessa hin jirru. Amma nuti hojiirra oolchadha. Bakka hojiirra oolchinaa. Beeta kanatiin keenya nu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha.
Rakkoolee tajaajila wangeelaa afaan ofiitiin tajaajiluu afaan Oromootiin qiddaasee hiikuurraa kaaseetiniin hanga barumsa tajaajiloota garagaraa kennuutitti manni bataskaanaa hojjetaatiniin jira kan jedhan ittaanaan dubbii himaa mana lubummaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakayot Qomoos Abbaa Waldayyesuus gaafiin dhimma kanaan walqabateetiniin ka'u gaafii sirrii fi fudhatama qabu ta'ullee caasaa jijjiiranii bataskaana diiganii mana lubummaa naannoo Oromiyaa addatti dhaabna jechuun waan fudhatama qabu miti jechuudhaan falmu.
Qiddus sinodosni haga ammaa qulqulloonni abbootiin paappaasonni hundumtuu aqwaamin isaanii aqwaamin kanaan dura mulaata gubaa'ee qiddus sinodos irratti wassanan san ammallee gaafiin isaanii adeemsi isaanii aqwaamin isaanii ammallee jijjiire kanuma.
Koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafatu ji'oottan darbe keessa irra deddeebiidhaan gaafii dhiheessaa ture qulqulluun sinodosii mana lubummaa bataskaana Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa walitti qabamee dhimmicha. Erga laalaatiniin tureen booda hayyama dhoowwachuudhaan addaan bittinnaa hunsaan yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Karagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophiittaa nutti ceena. Dirree Dimookiraasii. Mudde 10 addunyaa irratti guyyaa mirga namoomaa yaadatamee oole. Kana ilaalchisuudhaan abukaatoof qabsaa'an mirga namoomaa obbo Wandimuu Ibsaa keessummaa keenya irraati. Haalli qabiinsa mirga namoomaa Itoophiyaa keessa tureef jiru ija seera addunyaatiin ija heeraaf seera biyyattiitiinis akkamitti akka ilaalamu dubbatu. Waa'ee barnoota isaaniitiif muuxannoo jireenya isaanii ibsuudhaan jalqabu obbo Wandimuun jaallannee turbise.
Dabalchii Finfinnee irraa hin eebbifame baachilarii LLB duraatiin bara 1969 irraa kaasee haga bara 1997 gara waggaa 28 barsiisaa seenaa ture, barsiisaa sinazeegaa ture, akkasuma supervaayizara ture, workshoppii adda addaa bara dargiitis bara mootummaa kanaallee fudhachaa turre. Achiin booda 1997 yeroo san Oromoo Biheeraawwii Kongireesii, boodarraa Oromoo Hizbii Kongireesii, amma immoo kaasaa'oodhaani. Bara 1998 haga 2002 paarlaamaa ture. Achi keessatti gaa workshoppii waggaa 5 osoo walirraa kutin waa'ee mirga ilma namaa kana leenjisaa turanii workshoppii adda addaa fudhannaa. Kanumaaf kanarraa kan ka'e gaa barnoonni seeraa kunillee mirga ilma namaa kan of keessa qabatee waan jiruuf waa'ee lammummaa, mirga lammummaa, mirga namummaa, mirga sabummaa akkasumas mirga demokiraasii waan ta'eef kanuma kana walitti qabadheet kan muuxannoo warraa kan ta'e gaa mirga ilma namaatiifillee qabsaa'uu yaale jechuudha.
Isin baroota darban kana keessa namoota hidhaman nama meeqaafa bukaatoo taatanii dhaabattaniif?
Baroota dabre sangaa walumaa galatti akka federaalawaatirratti dhaddacha afuriitiif dhaddacha 19 akka Itoophiyaatitti namoota naannolee salgan irraa baay'inaan Oromoo fi Amaaraa akkasuma Tigree, Somaalee, Affaarii dabalatee hundaa nama 600 akka federaalawaatirratti tajaajilaa ture. Affaltii haga tokko kaafaa'uun deeggarsa naa godhe malee namoota kana tolaaf yookiin bilaashaan tajaajilaa ture. Akka naannoo Oromiyaatitti illee bukaattota biraallee takka dhadhee gara nama 600 olii akkas tajaajilaa ture jechuudha.
Walumatti gara 1,000 caalaa jechuu?
Sirriidha.
Kaafaa'oo bakka buutanii dhaabbattuuf mo'attam?
Bara 2006 mootummaan adda waayee inni TPLF hin gaggeeffamu ijoollee Oromoo waayee master pilaanii kanaan walqabatee hidhaa shaallee jennaan ana obbo Dajanee Xaafaati obbo Dastaa Dinqaatiin sadiinuu abukaattummaan seeraa qabnaa barannee sadiin akka namoota kaafaa'oo himataman akka falmannuuf qarshii muraasa wayii nuu kaffalanii falmii keenyatti jalqabnee waggaa 2008 geennu obbo Dajanee Xaafaatis obbo Dastaa Dinqaatis obbo Baqqalaa Garbaa Addisuu Bullaallaa Gurmeessaa Ayyaanoo boodarra immoo Profeesar Maraaraa illee jalaa hidhanii amma gaa achi keechaa namni gariin nu baraa baqate heerrumti kaafaa oollee kan wajjin hojjechaa tirruu warra abbootii seeraa keessaa numatu hafee obbo Mulaatu obbo Xirunee Deebisnee akkasuma namoota hedduu taanee Jabruu Gabrabaraa jiru isaan kana waliin taanee qarshii haga danda'a tokko na gargaaranii jalqaba kaafaa'oon jalqabee booda immoo maakkalaayii yoo dhaqee jedhu ijoolleen Oromoo ijoolleen Tigee kundi isaaniitu hin bo'anii ijoolleen kaafaa'oo kan dhaabbadhuuf kunillee immoo maakkalaayii keessatti nama addaan hin qoodanii yoo dandeette gargaaru jedhanii isaanis na gaafatanii ittumarraa ka'eegaa ijoollee Amaaraa gara 150 ijoollee Tigraay gara 2,000 ijoolleen Somaaleen jira warri kibbaa kun jiru walumaa galatti gaa waan haga gabaabdu wayii kuma tiraanispoortii kaafaa'oon akka dhaabaatitti na gargaare malee kaawwan akkasumatti nama kootiin deemaa tajaajilaa ture jechuudha.
Deemsa mana murtii sodaa tokko malee nuufis dhaabbata oduu gara biraafis ibsaa turtan hamaan narra gaa'ettanii yaanne?
Baay'een sodaadhaa ture deemsaa yoo sana mootummaa adda waayee yookiin mootummaan TPLF saniin wajjin qabsaa'uudhaaf filannoon lama maaliidhaa tokko harka kennatanii ajaja isaanii fudhatanii ashkara TPLF ta'anii buluudha yookaan immoo kutattee seeratti golgattee seera caqafattee keewwata seeraa kana adda waayee bara 1987 baaseen jira. Heerri mootummaa kan federaalaa kun immoo keewwanni isiin 90 maal jetti Itoophiyaan heerota addunyaa irratti ba'an hunda isaatu akka qaama heera kanaatitti gootee fudhatti jedha. Kanarraa kan ka'eegaa heerri Itoophiyaa kaammo jirra jiru kun keewwata 8 irraa kaasee haga keewwata 44 waa'ee mirga dhimma namaa waa'ee dimokiraasii manni murtee akka seeraan bilisa ta'ee akka hojjetu keewwata 78 irratti abbootii seeraa akka bilisaa hojjetamantu jira. Akkasumaan immoo ibsina bukaattotaallee abukaatoon tokko wanna mana murtee keessatti raawwatame himame osoo ittiin dabalin osoo hin dhoksin himuu mirga qaba jedha. Kanneen kanneenumaan walitti qabameedhaa 98 kaasee haga 2002 paarlamaa ture guyyaa hunda itti qabsaa'aa itti guyyaan ture. Inni kunis muuxannoodhaa ta'ee amma filmaata akkuma siin jedhe san 2006 jalqabnee hiriyoota koo Dastaadhaaf Dajanee Nagiraa Hiinaan ana qofatu hafee kaasaa'uuf illee ijoollee shibbiriin himataman kan duratti caqase kanaaf illee waa lama taa'ee mataa kootii fi qaama koo wajjin waluma gahii godhee tokko. Baqadhee amma warri kaafaa'oo keessaa baqatee mana galee jira bakka bakka namni hunduu goomman baxeenaa nagaa horadhu taa'ee jedha aga maatii kootii ani garuu baalan godhe bara Oromoon salphatee bara Oromoon algarraa bu'ee jaarsi Oromoo guddaan Oromoo xiqqaan Oromoo kan saba biraatis salphate kanarratti an kabajamuu qabu yoo danda'e akka seerri jedhutti seera eeggadhee dhaddacha irratti wanna raawwatame hunda addunyaatti beeksisuun qaba. Maal jedha seerri abukaattoodha wanna mana murtee keessatti raawwatame miidiyaatti kennuu qabdeedha. Kanumarraa gaa kutannoodhaaf yookaan firriif irraa siin dhaabate beektaa bara sanii nama shibbiriin himatame abukaatoon qacaramuudhaaf nama tokkoof 1,300 gaafata. Kunillee baay'ee na dandamsiise. Maaliif bara odoo hinan hin saamne mirga ofiitiifis haa ta'u mirga sabaatiif namni qaaqe sunuun barattoota, barsiistota, hayyoota warra qabeenya hin qabne. Namoota kanarraa hafuu mannaa gaa kutannoodhaanii dhaqee murtee kennee jechuudha. Murteen kun maalidha? Takka jiraachuudha, takka hidhamuudha. Gama biraatiin immoo kaffaltii akka hin kaffalchiifne namoonni orkeessaan himataman sun biyyeessanitti hundi isaaniitu warra qaboonna qabanii miti. Ambiraadii jiinsaan Profeesar Maraaraa Guddinaa akkasuma Obbo Baqqalaa Garbaatiif illee adabiya sagaliin tajaajile. Isaan kun hundi barsiisaa yuunivarsiitii kan biraa uumaan qabanii. Dhagaadhumaatitti itti qabsaayaa aarsaa barbaachisu kaffaluudhaaf yoo sanii mana keessaa alamni tokko tokko illee amma fakkeenyaaf namni akka amma mokonnan jedhamu illee qarshiin ibsaati namoota shuruuf keessaa kana hin dhaabata. Kanuma kanaan goonee daa waliigalatti kutannoo maan ijaa wanna uummatatti dhufe hojiin dursee aarsaa boolchaa kaffaluu qaba. Hundumuun haga macarrashaa iyyaa qabsaa'uudha yookaan hidhamuudha kan jedhuga murte baan itti galeef yaalannee too.
Kana gochuu keessaniif akeekkachiisii wayii kan sinii kenname jira ture mootummaa bira.
Tokkoffaa ani maatiin kootillee hunduu narraa ba'anii ati maraattee fayyaan qabdu jedhanii nama hidhanii waan isaa barbaachisu hunda isaati shaanxaa qopheeffadhee sinqisiin fidi jettee dallantee jaartiin kootis meetii waggaa 40 kaayee ijoollee gara 7 qabaa ijoollee immoo gara nama 11 qabaa gara nama 30 wal ga'ii go'anii. Dhiisii waan kana jedhanii ani dhiisu bara Oromoon salphate bara sabni hundi salphate abbootiin reekada danda'u akkanumatti ani iyya seera caqafadhe seeruma isaan baasanii yoo na hidhanillee nan hidhama garuu shaanxaa tana gaafa hidhame naaf hidhaadha. Maatiin kootillee maaliidha ati waan ajaja kenna dibbeef marii kenna murtee kenna waan dibbeeti dhamtillee sin gaafannu kan jedhan jedhanii kanarraa kan ta'edha tokkoffaa waggaa sadiif ganama yoo manaa ba'u hunda laakoon beeku as goni jennaan kanuman eeggadha. Nama haga 30-40 na doorsisa bilbilaan sii galee kun qaamaa waamee si doorsisaas gaafa tokko galgala akkuma kana si oliinillee warra Jarmanii dachubalee ijinillee qaaqaa ture kacarraa warri qilinxoo bulchanii hin dhagaanii afaan Amaariffaatiin qaaqee gaafsanii ani akka isaan daldalan hin beeku galgala miidiyaatti ibsa kennee qilinxoo sa'aa booda yoo dhaqee jedhu. Tokkoo waan naawwamanii wal gadiichanii gara nama 17 hin ta'anii isaan saba afaan tokko dubbatanii bakka amma maal baaseetii abdattee akkatti galgalaa ganama iyyitaa mirga bukaatummaa kan federaalaa sii kennine kan oromiyaa sii kennine paarlaamaa turtee hin caffartaa arraba nama qaanessuwati odajii mataa dhagaatii maraaraan hidhamee maalsii godha kan jedhan baay'ee na doorsisanii anillee. Garaanis sodaadhu holladhullee garuu maaliif aadaan ofii gale osoo warwaattu akkan duune yoo hidhamtullee yoo duutellee odoo morkattu dii kan jedhu murtee koo waan ta'eef ammoo yaa wanti badaa yoo hafame garuu uummatarraa galatoomu kan jedhu gargaarsan qabeessu.
Gaaffiif deebii kana kutaa lammataaf ka xumuraa qophii Dirree Dimokiraasii ka torban dhufu keessatti dhiyeessina dhaggeeffatoota keenyaan hordofaa Obbo Wandimmuu Ibsaa isaaniitiin guddaa galatoomsan.
Fayya lammataa oduu irra deebee gaggabaabsa sanitti manni marii Ameerikaa akkuma koree isa arda pirezidaanti Tiraamp itti gaafatame itti kennan dabse faayidaa siyaasaa keessa argachuuf dhugaa dhossee jedhaniitiin irratti wal falmuu jiran haga guddaan dubbitan murteessaniitiin saniitiitti Ameerikaa dabarsuuf qophii jiran. Ameerikaan ganna dhuuf pirezidaantii filatte namni Ameerikaa yoo hedduu iyyuu filatan namni lafisa pirezidaantiin kun hojiin akka mul'atu kanatti Ameerikaa keessumaa godina Wiskaansin keessatti namni hedduun hojii argachuu jira akkana jechuun pirezidaantii Tiraampiif faayidaa guddaa jechuudha. Paakistaanarra ijoollee qabsaa'otni mirga baqataa sagantaa baqataan qarqaraa irratti milkaa'uu fi waan hedduu ittiin hojjechuu jiranii rakkoo baqataallee waan hedduun addunyaa dhageessisuuf furfoo jiran. Dhaabbii tokkummaa mootummoota hojii fanjii laf keessaa qulqulleessu hojjetu Yuunimaas ganna torbaan duubatti Suudaan kibbaa keessaa fanjii bombii fi waraana hedduu laf jalatti awwaalan qulqulleessuuf furfoo jira. Kiloomeetira 27 irratti hojii tokko hojjechuu jira. Ganna 15 keessatti nama 1,400 dhumate nama 3,500 lolaan miiliyaaf harkiirra ciccite. Tigraay naannoo Ahifoom dhiyaatu keessatti magaalaa dhaloota Yesoo Kiristoo ganna 771 duratti fiigeessuun dhalate duubatti ganna 612 irratti magaalaaf mana amantii tokko arganii oduun mataan oduu kakkanu dhagaan bulaan soraa lafate.
dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa kanumaan xumurraa qophii boorutti walitti deebina. Nagaatti bulaa gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.